Середины.
Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 133-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла. І насамперш про те, які теми і сюжети чекають вас у сьогоднішній передачі. Двадцять п'ятого жнівня письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годов. Сюжети для своїх книг, а їх вийшло більш за три десятки, він часто знаходить у вандровках. Ось і у гэтыя жнівенські дні він вандрує по родной Вітебщині, де напередодні юбілею його і адшукала наша кореспондентка. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Михася Тычыны на сборник вершаў «Я хотел вам сказать», які склали творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Владимиру Орлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы у авто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкаю, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам толькі ў роднай кватэры напішу бестселер, цяпер мушу выконваць абяцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна на свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту «Украінскага всесвіту» або «Расійскай настранкі».
У одним з інтерв'ю ви сказали, що щасливим може бути ці дурень, ці вар'ят. Чого вам не стає сьогодні для почування повного щастя?
Треба вдокладніть. Я сказав, що тільки дурень або вар'ят може бути щасливим завсюди. Сподіваюся, що мені до такого стану ще далеко.
Перед вашим 50-годовим юбілеєм тогочасна керівничка державного письменницького холдингу Таїсія Бондар зняла з номеру газети «Література і мистецтво» артикул про вашу творчість. А чи шмат представників офіційної преси звернулася до вас по інтерв'ю перед гетим днем народження?
Мені здається, що ми з офіційною пресою існуємо у ніяких паралельних світах. Я ведаю видання, де моє прозвище просто безлітосно викреслюється, навіть коли згадується у яким-небудь безкривдному переліку. Здаралися випадки, коли пільний редактор прозвище викреслить, а назва моєї книги, що стояла побач, оцалеє. І тоді читач якби опинається перед загадкою, хто з гэтую книгу написав. З причини гэтай паралельності я зусім не переймаюся. Тія церберы можуть тільки викреслювати. Написати нешта варте, апроч політичних доносів, яны не здольныя. Да і колькі б не смачных для їх імёнов яны не викреслювали, які б спісы недобранадзейных не складалі, які б змены ў школьныя праграмы не ўносілі, чытаць усё роўна будуць найперш якраз недобранадзейных і незручных. Мае таямніцы полацкай гісторыі выйшлі 6 выданнямі. Кніжка «Адкуль нас род» 5. Я атрымаў мноства водгукаў на кнігу «Імёны свабоды», што пабачыла свет у бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя. Для афіцыйнай прэсы маіх кнігаў, ды і самога мяне, сёння як быццам не існуе. Але кнігі і я сам існую для моїх читачів. І віншування любого з їх для мене безмірно дорожей за віншування якого-небудь маститого редактора, який колотиться за своє кресло.
З письменником Володимиром Орловим гуторила наша кореспондентка Аля Слобан. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская паэзія 20-го стагоддзя» выдала кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы 5 заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. Наколькі мэтазгоднай выглядае такая выдавецкая практыка, разважае крытык Міхась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбраных творах 5 паэтаў ажываюць і гучаць галасы вельмі розных паэтаў: Анатолія Сыса, Івана Рубіна, Віктара Стрыжака, Васіля Гадулькі, Міколы Купрыева. Яднае іх трагічны лёс. Дэбютавалі яны ў друку, апрача шасцідзясятніка Міколы Купрыева ў 80-е гады. Мікола Купрыев, які свядома абраў лёс вечнага пілігрыма, пасля бліскучага дэбюту з кнігай са знакавай назвай «Непазбежнасць» надоўга знік са старонак беларускіх выданняў. Знік у нетрах беларускага і украінскага палеся. Час ад часу нечакана з'яўляўся ў Менску, падначоў у акадэмічным інтэрнаце, гэтак жа нечакана знікаў, прысылаў пазней з нагодай запіскі з прабачэннем і просьбай пераслаць забыты чамаданчык з падарожным скарбам. Іван Рубін адбыў свой тэрмін навучання ў аспірантуры ў тым жа інтэрнаце, а пазней, як непрыкаяны, шукаў сябе на розных працах, хаця яго прызваннем несумненна было пісанне вершаў. Скончыў жыццё суіцыдам. Віктар Стрыжак нейкі час працаваў качагарам, памёр раптоўна на лесвічнай пляцоўцы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Васіль Гадулька ў кароткай аўтабіяграфіі прадказаў амаль дакладна дату сваёй смерці. цитую, «У страшенной галечи и без сродков для існавання, незразуметы, расчараваны и покинуты усими, троично помер и похованы на могилках вёски Федьковичи Жабинковского района». Соправная дата скону Анатолия Сысана сам речь неведомая. Небожчика знайшли у кватеры только праз некалькі дзён. Василь Гадулька открытё непрочитанного по-соправдному поэтичное имя. У гэтым можно погодиться с укладальником книги Виктором Шнипом. Читач, знаёмы с творчестью поэта-эмигранта Олеся Салаўя, лёгка зауважить их творчае и духовное подобенство. Цікавасць до литературной классики, до экзотичных жанров, до философской проблематики, до створения поэтичных формулов. У верши Микола Купреева «Я хотел вам сказать» пералічана головная «Сосудами сердца связаны я с земными кореннями, а солнце в очи светло уливая, и тому от вачей моих светло кругом. Кожным з нас тече кров Прометея, только часто нам хочется быть звычайными». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радостями и болем, можа быть выказана только поэзией. Шлях до Беларуси и до себе проходят не один раз герои Сыса, Рубина, Стрыжака, Гадульки. Гэта бадай адзінае, што ім кажучы словамі купалы, сярод цемры і глушы свеціць між вандолами. Маці і радзіма у вершах паэтаў-пакутнікаў одно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса, блудному сыну, грэх блазнаваць у Христовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: «У радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы». У таким стане поэт, особливо чулы до ходы часу, починая сумневаться во всем, герой Миколы Купреева пытается у себе и у других: поэзия, ти потребная она, и сам себе отказывая. Проз тысячагоддзі крочить Гомер к людям, а мы все чамусьці пытаемся. Гучать, гучать незабывные голосы поэтов, якія ведали, что сказать своим сучасникам и нашчадкам. У супрацьстаянні добра и лиха бере верх душа.
Вы слухали рецензию Михася Тычыны на сборник «Я хотел вам сказать», куды увайшли творы заучасна памерлых беларускіх поэтов. На хвалях Радио Свобода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віце-прэзідэнтам США ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. Гаспадары Рыгоры, што азначае для вас быкаўская прэмія, якую вы сёлета атрымалі ў бычках?
Гэта прэмія і памяць пра Васіля Вялікага. Гэта вялікая адказнасць. І гэта, я лічу, што, я яшчэ раз паўтараю, просто дадзена новы рост, каб я не забываўся, што свабода – гэта праца, свабода – трэба змагацца, ваяваць. І прэмія – гэта якраз, каб не дармала маё сумленне. Гэта асабліва набывае значэнне, таму што гэта на народнай ушацкай зямлі, гэта на тых мясцінах, дзе я быў з Васілем, была жывая мама, бацька ягоны. Я неяк акунуўся знову ў той свет, быў у свеце Васіля Быкава, у такім прамым пераносным сэнсе. Таму што апошнія гады я знаходжуся ў свеце Васіля Быкава і ягонай творчасці, а тут яшчэ я пабыў у канкрэтным свеце яго маленства.
У вашай паэзіі ёсць усё, апрача хіба што ваяўнічага безбожжа. Нават у сваім першым зборніку «Маладзік над стэпам», ён выйшаў у 1959-м, вы апісалі незвычайны абраз Хрыста, зроблены з саляной глыбы, які пабачылі ў Польшчы ў шахце. Скажыце, як вам удалося ў атэістычным 20-м стагоддзі застацца з Богам?
Это ўсё ад мамы. Мама мяне вучыла, першы, што навучыла ксіцца і маліцца. Я ніколі з дома не выходзіў, каб не пакланіцца іконе. Я збыў заўсёды з Богам у душы, і это мне натуральна было, таму што я не мог вымовіць слова супраць Бога, таму што так мяне навучыла мама, так перадалося па крыві, па духу. Я заўсёды ведаў такую прыказку: без Бога не да парога. Это мне, як вам сказаць, не то, што я зараз стаў, цяпер они заўсёды смеюцца, што цяпер, каторы сталі быццам вернікамі, свечку несуць у правой руцэ, як быццам бы дубінку. Свечка ж павінна быць у левой руцэ, таму што правой ксіцца.
Спадар Рыгор лічыцца, што Беларусь, беларускі народ стварыла літаратура. І саму назву Беларусь пачаў ужываць, як вядома, Францішак Багушэвіч. Але ці так гэта, ці не ўмешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творца Бог?
Бог ведае, у каго выбіраць памочнікі, каму давіраць гэту працу на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзе чалавек жыць. Сколькі яму Бог даў таленту, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральня дасканалася нацыі, канешне, за паэтамі застаецца. Таму што іменна паэт памагае нацыі адчуць сябе нацыі. Нацыя сябе адчувае толькі, калі на народнай мове. А калі ўжо чужая мова, то чужая нацыя. Адзіны, хто пірається этому, хто пірэшся этому, это паэты застаюцца, каторы верны сваёй мове, сваёй нацыі і верны Богу.
Гэтым летам выйшлі вашыя выбраныя творы ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Прычым кніга выдадзеная на сродкі вашых прыхільнікаў. Скажыце, якім вам хочацца бачыць свайго чытача? Аднадумцам ці чалавекам, якога ваша паэзія навяртае да беларушчыны?
Во-першае, вялікі дзякуй, нізкі паклон усім, хто спрашыніўся да выдання той кнігі, хто зрабіў свой унёсак. Я ім страшэнна ўдзячын, чалом б'ю. Разумееце, я бачу свайго чытача, калі ён ёсць. Хачу спадзявацца, што ён ёсць беларусам, каторыя любіць Беларусь. Ну, паколькі ён чытае па-беларуску, значыць, ён трымаецца беларускай мовы. Я бачу, канешне, беларуская чытача ў Беларусі, таму што я сам хачу хоць памерці ў беларускай Беларусі.
У свой час спадар Рыгор вы пераклалі на сучасную беларускую мову слова пра паход Ігара. Нядаўна ў Маскве выйшла манаграфія расійскага даследчыка Александра Зіміна, які спрабуе даказаць, што, па-першае, слова напісанае не ў 12-м, а ў 18-м стагоддзі, а па-другое, аўтар слова беларус Іван Быкоўскі. А якія ў вас думкі на гэты конт?
Разумееце, ўсё-ткі я адчуваў, што ўсё-ткі ён бліжэйшы па часе, чым 12-е стагоддзе. Таму што ўспрыняцце свету, разумееце, ну, блізка ўсё-ткі паэзіі недзе 18-17 стагоддзе. Таму што 12-е стагоддзе не было такога ўспрыняцця свету навакольна. Разумееце, неяк ўсё-ткі мне здавалася, што ўсё-ткі гэта беларусам напісана, таму што там нейкі беларускае свету, зноў-такі беларускае свету ўспрымання, шмат беларускіх, старабеларускіх слоў. Я лічу, што правильно, што гэта беларус быў. Канешне, я разумею, што многія будуць усміхацца, што мы цягнем коўдру на сябе, но але ўсё-ткі заўсёды у нас беларусаў ўсё адбіраюць. Я лічу, што ўсё-ткі беларус быў. Можа, пройдзе час, ўсё-ткі дакажуць дакладна.
Нядаўна ў нашым доме літаратара паэт Андрэй Хаданович расказваў пра сусветны паэтычны фестываль у Калюмбіі, на адкрыцці якога прысутнічала 10 каля 6000 чалавек. Скажыце, калі, на вашую думку, у Беларусі была найбольшая цікавасць да паэзіі?
Найбольшая цікавасць да паэзіі ўсё-ткі была пасля вайны. Я не ведаю, чаму, но ўсё-ткі, відаць, сэрца згаладалася па мірнаму небу, па спакою душы. Зачарствіла на вайне душа, ўсё-ткі, на оттывала, як от морозу, от жаху войны. Но после поступовой все-таки был спад. Но теперь, безумовно, теперь он цікавить поэзии дуже малая, потому что помогает телебачення, где такие одни забойства, голые ноги, ці поп-зорки, так называемые, на слово, поп-зорки за слово попа. И еще газеты, преса. Места поэзии нема.
А где была самая великая аудитория, перед якою вам довелось выступать как поэту?
У Прибалтицы, у Средней Азии и где в початку 90-х годов у Витебску. Там разом с Евтушенко выступали. До речи, мне больше полицементов было, чем Евтушенко. И это ему страшно не подобалось.
А коли в Беларуси настанет той час, коли вернется массовая цікавость до поэзии?
Я думаю, что коли вернется повага до мовы, коли вернется мова, вернется поэзия.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня наш гость народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. А теперь прогучать его новые верши у авторском читании.
Из всех забытых и замолклых мол, тревая только мова каменев, и наедная змрок шестеню, на ее стагодди думаюсь глубинно, на мове каменеву першиню заговорила упартая лавина, камшичить с ранешней земли до тла проклен продонне и людское смеття. Спочатку мова каменева была, после молчання в стомленном сусвете. Метусливая шляхта, местачковые веробьи, для базарных вазов болевали в охвоту, тут беседы были и любовщие бои, и над теплым грудком перспектива для взлету. Веселел веробьем мой настрой молодый, и тремтел над вазами с мехами настрою. Знову я тут, где простали ходы от ходы, иншие веробьи, и местечко не тое. Я починаю темру разуметь, еще не ночь, а ли далеко ранится. Позеленела повневая медь, самота с тишиней охотно рается. Мой сон блукая в дождевым трости, мой неспокой с маркотой у хаурусе. Знайти себе, тягнуся в забытти, и поступово темру я роблюсь. Зверлетілое питання для помніка Якубу Колосу. Мулка, ганьбі і славі, на підсудній лаві, в очі безсоромної спокуси. Ті ж остатці в Білорусі мучить неузабаві тільки бронзові білоруси. Ущо живоє, дим і тишиня, мовчун валун і реха боровоя, і вишині заіздросить глибиня, і вишиня прикинеться горою. А на гори гнезу сов'є груган, кап крилами шмелеві груганяти, і вітру на уздогон. Кричить туман, хоч дол мой дом, я, як і ти, крилатий. Вступається упевнено ранньому кроку, п'є смага на гбом з молодого корця, огонь жує шепт таємнічого змроку, рака прочуває початок кінця. Завеї і аборигени каменні, усі, хто настилий душою оттає, урожці своє доганяють помкненні, одно чоловік від себе стає. Страх на горищі затих і в очі заплющив, поспело нечто, приснится знижцы, ночь промирая, новую пронаху, перелишивают на даху драницы, мокрые пальцы дожджу. Вырваться нельга с пригону життя, роспаши стома, в душе, як дома, хочется мертвым заиздросить, хотя, як им живется там, неведомо. Ти уще раскошуются, як паны, зломьте добром, полны скрыни, прискрынки, думы тяжкие там, як валуны, клопоты легкие, як облачинки. Кожний одночі дознається сам, як це все там. На пні спілавани яліни, амаль зимшели сяжу, пливучі спаміни, мовчать облачини, спякота чекає дожджу, не хоче промінь збиватися, щоб був недавно огнем. І це так само праця, потиху робити цепнем.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».